Уважаеми слушатели, здравейте! Добре дошли в Легендите на София по Радио София. Започваме в една наистина празнична седмица за всички радиослушатели, за всички радиохора. Буквално преди два дни, на 25 януари, отбелязахме 89 години от указа на цар Борис III, с който официално започва дейността на Българското радио и след това вече на Българското национално радио. А чухте за начало гонга, който е съобщавал точното време. Това е гонга на Сирак Скитник, който може да бъде видян в нещо като музейна експозиция, буквално при входа на радиото. Всеки, който гостува, се заглежда по първите микрофони, наистина е любопитно, но пък този гонг може да бъде чут почти само единствено по Радио София. Благодарение на Петър Пайков, нашия обичан звукорежисьор, който преди време направи всичко възможно да започнем именно днешния епизод на Легендите на София по този начин. Предаването го правим заедно с Магдалена Гигова и Виктор Топалов. Моето име е Боян Бочев и по традиция да благодаря за чудесния интерес към нашите истории. Продължавайте да ги слушате и в Spotify, и в SoundCloud, и на сайта на Радио София, и на Binar.bg. И разбира се, не забравяйте, ще се радваме да прочетем какво ни предлагате, да ни коригирате. София, маймунскола, bnr.bg е имейла или пък във Facebook страницата на Радио София. Еми, дълга интродукция, ама трябваше да я направя, дано да не обих хубавото темпо, с което започнахме. Маги, здравей, Виктор, здрасти.
Здравейте. Здравейте, сега ще го нагнетим набързо, защото ще ви разказвам за жената зад гонга. Да, става дума за Олга, съпругата на Сирак Скитник. Ние тук сме говорили за тяхната любов и за самия Сирак Скитник,
да.
Но тя е толкова цветна, толкова необичайна и толкова различна, и сега няма какво да си говорим, толкова повече образована от него, че заслужава специално място в София адресите на любовта. Тя е родена в Русе през 1880 година в семейството на Стефан и Лукса Симеонови. Вижте сега как се казва майка и Лукса.
Лукса.
Да. И е потомка на два известни български рода, на Симеоновия и Шишмановия, като майка и братовчетка и на Алеко Константинов и на Иван Шишманов. Тоест жена от сой от всякъде.
Това, че като княгиня, от едната страна Симеон, от другата Шишман.
Абсолютно.
Нали така дори погледнат.
Да, същевременно наистина е родена със сребърна лъжица в устата, защото двамата братя, Стефан, това е баща й, и Иван Симеонови, са сред първите български банкери след освобождението. И те играят много важна роля в развитието на икономически и политически живот на България. Те са първите, които получават разрешение да извършват плащания по някои от външните заеми на България, естествено не безкорисно, а срещу много добра комисионна. Другият им голям финансов удар е концесията за строителството на ЖП линията София-Роман. И всъщност с благоволението на управниците, с които са били много близки, вероятно са смазвали, както се казва на времето, някой друг джоб, те създават Българската търговска банка и в нея се вливат всички капитали на банка братя Симеонови. И тя вече е обвързана с новите държавни проекти в транспорта и промишлеността, пък при една развиваща се държава като България по това време, това си е било много сочна хапка. И те също са зависели от европейското финансиране, изключените договори на България. Нищо не се е променило от това време. Като Симеон Симеонов става и първия председател на Българската търговска банка и решава да прави огромен удар с протекцията на Константин Стоилов. Да си кажем, печели търговете за строителството на ЖП линиите Русе Търново и Септември Нова Загора. И само за 5 дни се впуска в други проекти. Каменовъглени концесии в Тревненския Балкан, оловно-цинков рудник Босилеградско. И вече през 1900 година инициатор за създаване на смесено металургично българо-белгийско дружество. Така че те наистина в Русе обаче правят няколко сгради, които и до днес са символи на града. Те построяват една от най-красивите сгради в Русе, сградата на банка братя Симеонови. Днес също е банка, но няма да й казвам името.
Добре.
Която е в бароков стил с релефни колони, статуи на женски глави, каменни балкони, покрит покрив с медни пластини. И в къщите, в които живеят, и там, където израсна Лолга, И Симеоновата къща на Иван, днес там е католическата епархия. Тоест всички тия най-знакови сгради на Русе са и били родни къщи. Пък родната къща на Олга е известна днес като Семизовата къща в Русе, но тя започва да се нарича така след 9 септември 1944 година, защото сестрата на Олга Евгения, жена за полковник Атанас Семизов, който е герой от Дойран, член на политическия кръг Звено и естествено част от по тази линия от отечественофронтовската власт. А пък Евгения се изявява като активистка в женското движение в Русе и там се намира партийния клуб на женското дружество Славянка, наричан преди 9 септември 1944 година Дружество Добродетел. И така новите членки на дружеството, които идват от села и паланки и си нямат хабер, че това е къщата на банкерите братя Симеонови, започват да я наричат Семизовата къща.
Да. Тук само нещо интересно, буквално се мъкваме за малко с Виктор. Вики, можеш ли на Прима Виста да кажеш за този хубав проект, който ми показа преди няколко седмици, който разкрива така по дигитален начин.
Това е добра възможност да ги представим. Това е, казва се, Градоред. Игра на думи с Градоред, но също така, защото вкарва ред в града. Това е една русенска организация от няколко човека, водени от един много ентусиазиран човек, Мирослав, който наистина със своите колеги се опитва да покаже културното, архитектурно наследство на Русе по един доста съвременен начин. Някои от сградите дори са 3D възстановени, други от тях са представени чрез много интересни стари снимки и информация, с която те са се здобили в ровене в книгите и консултации с местния исторически музей. Една от сградите, които те включват в техните три маршрута, именно банката на братия Симеонови, но ето аз днес научавам, че тази банка и тези братия всъщност са свързани с иракски етник.
О, да, много пряко, защото съпругата му Олга, наричана сирачката покрай него, всъщност е дъщеря на единия от братията.
Да.
А братята даряват 50 000 златни лева за статуята на свободата в Русе. И Арнолдо Цоки, който по това време явно е вездесъщ, защото скулптора италианец е спечелил както проекта за статуята на свободата в Русе, така и на цар-освободител в София и на Христофор Колумб в Аржентина. И аз,
вярно, че е така.
Това ви го разказах, когато...
Това го имаше в куизовете, които ти подготвиш.
Да. Така че Олга наистина е родена в подобаващо семейство, завършва френски колеж в Букурещ, владее френски, немски и румънски, малко и куца българския правопис. И Ана Каменова и помага, или пък племениците и помагат да не се излага пред чужденците с правописни грешки. Но тя пише стихове на тези три езика, които говори, рисува, свири на пиано, пее, язди кон, играе тенис, познава протокола във висшето общество. Изобщо от всякъде си е като за съпруга на български дипломат и се жени точно по Светлък за военното аташе в Букурещ. Обаче сега умира от скука. Тя просто, нейната натура е приключенска и сега представете си, тя си стои в една огромна, богато обзаведена къща и единственото й занимание да ходи по разни дипломатически приеми. А тя иска да ходи по изложби, по бухемски компании с приятелки, докато мъжа има фикс идеята да стане генерал. И работи само по този въпрос. Така че, когато един прекрасен ден, съдбата я сблъсква челно с иракски тник, който отговаря на всичките и представи за интересен мъж, между двамата пламва любов и след половин година решават да се оженят. Нали, има известна пречка, тя е малко женена.
Малко, да. Но,
как се разбира с мъжа си и още как става сватбата, ще разберем след маничко.
Вие сте с легендите на София и разбира се, като за начало слушаме в захлас разказа на Маги Гигова за Олга Симеонова, или както тя с намигване каза, сирачката.
Но всички се е наричали така.
Да, стигнахме до тяхната среща в Букурещ или къде?
Не.
Има ли данни?
Срещата на сиракски етник с фаталната жена на живота му, Олга. Той преди това, между другото, има една доста несполучлива любов с една рускиня по времето, когато учил в Санкт-Петербург. И тя най-накрая се жени за друг. Разбива сърцето му, но той много дълго време, до 40-та си година, ходи, представете ли си, един висок мъж с едър, с доста голяма глава, чуплива коса, сини очи, с рубашка.
Какво беше това?
Рубашка е типично руска риза с яка столче, която се превързва с въже. И отгоре с балтон. Е, как няма да направи впечатление на една такава точно впечатлителна дама, която умира от скука. Но тя се чуди, нали, как мачкайки си каскията да отиде и да каже на мъжа си, но той реагира изключително спокойно. да,
да му съобщи новата си авантюра.
Да, развеждат се без никакви проблеми, още повече, че нямат деца. И сега, понеже такова е времето, трябва да се оженят все пак. И без това са скандализирали обществото. Та се женят през 22-а година в Света Неделя. Бракът им е изключително удивителен за околните, защото е нещо като непрестанен карнавал или панаир. Той продължава 21 години, но това са най-наситените творчески години на Сирак Скитник, защото това е жената зад него, която не само го побутва, тя му създава всички условия да живее добре и същевременно бди над здравето му, понеже той се връща от войната с парче от шрапнел в гърдите и всъщност и от това умира.
Да.
И от време на време получава задух, припадъци, тя доста го строява, но той гледа само да й види гърба, за да събере страшни компании от тях. В
мазето или къде бе?
Кабаре.
Кабаре.
Това, в мазето, прощавай. Да, това е местното кабаре в Лозенец, който минава покрай гората, там е улица Борова гора, 28.
Тухлената сграда.
Тухлена сграда, цялата от тухлички, по проект на известния архитект Георги Овчаров, но построен по съновидение на Сирак Скитник.
Това си го разказва наистина.
Да, а всъщност твърди се, че парцела отпуснат от общината на подпоручик Панайот Тодоров Христов като награда за героичното му участие в Първата световна война.
А кой пък е тоя подпоручик?
Това всъщност е истинското име на Сирак Скитник, който обаче 14 годишен е натирен от баща си да си търси с 40 лева в джоба препитанието и понеже има много митарства, сам се кръщава Сирак Скитник, но да, това е както има много митарства, това е човека с многото таланти. Има тук едно съмнение, че му е отпусната. По-скоро може да му е дадена срещу 40 000 лева и безлихвен кредит, за да се купи този парцел, но сега няма никакво значение.
Да.
Тази къща всъщност става едно от средищата на културния живот в София. Казвала съм тук, че там Петко Стайнов, Ана Каменова, Елисавета Багряна, Дора Габе, Елин Пелин. Изобщо целият свят на интелигенцията софийската са се събирали. Сега то, разбира се, има книги, цветя, навсякъде, включително и кръка в кабарето на приземния етаж, където са ставали страхотни купони. Двора е бил много красив, той задния двор, а пък децата непрекъснато са гледали Плезоградата да видят някой известен човек. Защото там гостите са били все такива известни. Сега, разбира се, че има хубави къщи в София и в Лозенец, който ми е любимия квартал, така са го наричали Софийския Монмартър, заради огромното стълпотворение на актьори, журналисти, писатели, музиканти и прочие.
Архитекти, но... какви ли още
не? Не, те архитектите по-скоро са се надпреварвали да направят възможно най-красивата къща с възможно най-малко пари. Понеже знаем, че хората на изкуството по традиция не са богати.
Да.
И всъщност в тази къщичка тя хем прилича на тевтонски замък, хем прилича на алпийска къща, хем прозорците са като стилизирани лалета в турски стил, а пък входната врата е такава, че просто човек иска да почука и да каже може ли да вляза. Отвътре съновидението си казва думата, защото антрето е синьо, синя стълба с жълт таван над нея. Насякъде естествено било пълно с разни скулптури, малки пластики, картини и всъщност едно от малкото запазени до днес неща са кования по лилей и камината, а пък в дъното на ателието на Сирак Скитник има подиум, където си е слагал платната, тогава е в синия си период и е рисувал сини картини. После ще ви кажа едни прочути перуники, кога ги е нарисувал. И всъщност аз сега мога да ви цитирам едно интервю на Нина Левенсон, която е племенница на Олга Сирачката.
Левенсон, между другото, тази фамилия попаднах, те свързани с БТА.
Да, освен че Херик. Свързани с БТА, те са дъщери,
да,
двете племеннички. Те са и в дипломацията са оставили, в българската дипломация, големи следи. Но тя казва, някога синьото в антрето беше по-тъмно, ама се не успявам да докарам цвета на боята, се извинява Нина Левенсон. Казва Олга, ето тук едно доказателство, владееше перфектно френски, немски и румънски, но като поддиректор на печата във външното министерство, това е баща и всъщност това е дългата ръка в БТА, това е дирекцията по печата е всъщност станала БТА, помогна на и помогна да стане преводачка и журналистка, защото е малко скарана с българската граматика.
Да.
Но не е случайно, че къщата им става абсолютно притегателно място. Там и Златю Бояджиев е ходил, и Владимир Димитров майстора, и Цанко Лавренов, и Ангел Караличев, а пък те даже долу в кабарето са си правили карнавали, балмаске, както е било модерно да се казва по
богата
това време.
Програма.
Да. И между другото, самата Олга Симеонова, тя има изключителен талант и като преводач, и като стихоплетец, рисува карикатури за столични вестници, но винаги под псевдоним. Защото, казва сега, по това време мъжа ми е артистичен секретар на Народния театър, основал е същевременно Съюза на художниците, както тогава е било дружество.
Да.
Това е интересното, че освен, че е бил много добър писател, много добър художник, той е изключителен организатор. И ако трябва да се основе и да се свърши работа, са викали сиракски дни, което не е, нали, ясно е, че за един творец обикновено те са хаотични,
да.
А пък той така и създава радиото. Те затова го канят, защото че свърши работа. И по същото време той поставя много модерната за времето си пиеса на Метерлинк, Мон Навана, изработва театралните костюми и декорите. Така че казва, че сирачката всъщност през цялото време е под псевдоним, за да не кажат първо, че мъжа я пробутва. И второ, казва, аз на фона на неговия огромен талант, моя е изключително дребен, но обичам да се забавлявам. А как Олга Сирачката участва в първата самолетна катастрофа за България и какво се случва с нея, ще разберете след малко.
Легендите на София, адресите на любовта с това, Магдалена Гигова наистина смайвани с всеки разказ, който има да сподели. Вярвам, че и на всеки, който в момента е попаднал на Радио София или пък не случайно си е пуснал записите някъде в интернет, слуша с любопитство. И това, което Маги даде като лека подсказка на къде отива разговора, е изумително. Какво каза? Първата дама участва в оживяла.
Всички оживяват, слава Богу, в тази катастрофа, но това е самолетна катастрофа в България. Тя заминава за Гърция, където сестра й е съпруга на дипломата Стефан Бисеров, като за да поддържа мъжа си, който е много щастлив междувременно, че се отървал от нейния контрол заради здравето. Той прави чудни купони от тях, рисува една картина с сини перуники, докато я няма.
Така.
Но за да не му липсва, тя във всеки джоб, на всяко сако, му оставя по една бележка «Обичам те». Което е много романтично и много мило. И същевременно тогава тя тръгва за Атина, самолета заорава в една нива, след като пада, слава Богу, на меко пада, но тя си чупи носа. И веднага с... Обаче какво прави? Освен, че пак заминава за Атина, но с влак, с парите от застраховката си купува билет за самолет, забележете, за Америка, за да отиде на гости при приятелка. Тоест, абсолютно неудържима. Нищо не е сплашило. Тя много години води заедно с Ана Каменова рубриката «През свободния прозорец» в списание «Свободна реч». И когато Багряна си обновила зъбите, направила една такъв карикатурен портрет, че цяла София умряла от смях и го придружава със собствено четиристишие. Ако беше тук Багряна, с новата й премяна, нямаше и мен да мъчат, поетка да стана. Както е видно, стиховете и не са били бог знае какви, обаче чувството и за хумор, която тя много провокирала с забележките си околните, като например веднъж в едно представление на Народния театър, тогава мъжът е, нали, артистичен директор, до Олга и Сирака са седнали придворните дами Петрови Чумакови, които говорят помежду си на френски. И естествено на превъзходния си френски Сирачката се провиква: царицата научи български, а придворните и дами говорят на френски. Естествено, целият салон е чува и почва да се кикоч.
Скандална жена. От където и да го погледнеш.
Да.
Притеснявала от тия работи.
Не. Което пък, между другото, подсказва за свободолюбивия дух, който е носил това общество.
О, да, те са наистина...
Въпреки всичко.
Много свободни по духа, пък Сирака е успявал, той бил и литературен и художествен критик. Казват, че Сирака усмееше да каже и най-неприятните истини, без да ви огорчи. Защото ви внушаваше, че е искрен и че това, което ви казва, не е обидно, а е истина. Явно не е имало много хора, които да му се сърдят. Между другото, високите критерии, които прилага към другите, ги прилага и към себе си. Нарисувал е над 300 платна, излага ги в изложби, но никога не се взима за голям художник. Но пък непрекъснато го каня да илюстрира книги. И, както вече казах, той учредява Съюза на българските художници. Но винаги държи да бъде на абсолютно на ниво. Даже той казва, големия проблем на съвременното изкуство е да брани своите права, както улицата храбро ги брани. Да помни, че улицата е безотговорна, а него ще го държат отговорно и след хилядолетие. И нарочно казвам този цитат, за да се види тогава каква е била културната ситуация у нас и какви са били неговите критерии. А сега, разбира се, нали, титанично се е грижила за здравето му сирачката и много го е пазила да ходи с лоши другари по заведения. И затова е предпочитала да си бъдат от тях, за да му брои чашките и да му пази, да го пази колко цигари ще изпуши. Но всички вече казах, че се възхищават на нейната смелост, когато тръгва за Америка. А пък през 1929 година, както вече казахме, благодарение на група инженери в София, за първи път звучат думите «Онзи гонг» и «Ало, ало, тук е Радио София». И съвсем скоро започват три пъти седмично да излъчват по няколко часа. А пък през 32-а година вече всекидневно има предавания, беседи, танцове и народна музика. Излъчват директно военни паради, манифестации, футболни мачове,
да,
радиотеатър и дори радиогимнастика сутрин.
А, това е много интересно.
Да, Ведрина се е наричала. По Дънов. И вече 35-та година с указ на цар Борис радиоразпръскването в България става държавна собственост. И Левенсон казва: спомням си как майка ми, сестрата на Олга, критикуваше едно от предаванията по радиото. Леля ми почервеня цялата, защото критиките към нейното радио, тя го е смятала за свое, никак не й допадаха. А Чичо Сирак се усмихна благо и попита мама: а вашето радио има ли си копче? Е, тогава, щом не ти харесва дето слушаш, ми завърти копчето. Ние правим радио за цяла България и нормално да не се харесва всичко на всички. Това разказва ни на Левенсон. Моля ви се, не затваряйте копчето. Да. Уважаеми слушатели.
Чудесен цитат,
да, обаче. Има още интересни работи. Така че радиото всъщност е последната работа на Сирак Скитник, защото през 43-та година той си отива от живота, но умира още един път. След 44-та, когато го обявяват за реакционер, космополит, да, вижте сега, космополит е обидна дума, нали, по това време, символ на буржуазното културно наследство, и въпреки че името му се опитва да го зарият в забрава, сирачката прави всичко възможно, първо да задържи къщата за семейството си и за себе си, и второ да подреди архива. И сама жена не може да се справи, но тя някъде към 60 годишна по това време се омъжва за журналиста Георги Белчев, който е вдовец, и той довежда сина си Любомир, когато тя обиква. По това време Георги Белчев участва в управата на Дружеството на столичните журналисти, и защото къщата е голяма. А по това време даже и в нашия апартамент на граф Игнатия във всяка стая имало настанени, да, квартиранти от Совжилфонд. И тя, за да не и настанят квартиранти, приютява актрисата Мара Пенкова, създателката на кукления театър, сестрите на Райко Алексиев, Донка Суботина и Яни Алексиева, за да избегне принудителното и напълване с хора от село.
Да.
Които
и вече напълно непознати хора.
Абсолютно, но тя не забравя мъжа на живота си, и Георги Белчев, интересното е, че намира за нещо съвсем нормално да й помага да подредат архива на Сирак Скитник, да опишат всичките му платна, да систематизират всичките му публикации, и благодарение на това неговият архив оцелява. И ние знаем толкова много за него. А пък сирачката надживява и третия си съпруг, тя е страшен сървайвър, се оказва. И след него в къщата се настаняват двете съта, както се... Това, къщата с двете съта, така пише Сирак Скитник, като се загледате. Над вратата има две съта, да, преплетени. Там отиват да живеят сестрите Левенсон, Нина и Елена. И какво разказва за последните дни на Леля си, и също така Абе, ще ви кажа и комична случка за нейната възраст, която със всяка година се подмладява. Ще разберете след малко.
Здравейте отново, уважаеми слушатели. Към финала на днешните легенди на София, както сами разбрахте, Магдалена Гигова днес ни разказва за сирачката Олга Симеонова, жената до първия директор на...
и създателя на
Българското радио. Разбира се, на Българското национално радио, Панайот Христов Тодоров, или известен като Сирак Скитник. Нали, размених ли ги двете?
Аз мисля, че ги размени, но да... мисля, че Панайот Тодоров Христов.
Добре. Добре, то тук, това е между...
Има ли някакво значение, да, след като цяла България си го знае като Сирак Скитник?
Да, това с презимето някой път може и в ефир да го, да го обсъдим, как на някои фамилията да. Името на дядо има, пък точно на други така. Се запазва.
Ами аз да ви кажа, да, това е пред 50-те години,
да.
Когато се опитват да затрият големите фамилии.
Да, като Губиделников,
Губиделников, Стъпчилещов, Хаджи Петрови и така нататък, Хаджи Калчеви. И понеже това са фамилии, които носят история, които миришат на богатство, начинът да ги затрият е следния. Когато се ражда дете, то взима фамилията на прадядо си, с името на прадядо си, а не, в смисъл, не в тая фамилия, която си носи целия род.
Да. Тоест, например, не фамилията на дядото.
Да, например, баща ми се казва Любен Михайлов Гигов. Обаче дядо му беше Михаил Гигов Златков. Тоест баща му беше Михаил Гигов Златков. И на табелата на баба ми и дядо ми на улица Миджур, съвсем наблизо тук, пише семейство Златков. Тоест, а баща татко... ми беше Гигов.
Да. Тоест... Ама татко ти е трябвало да се казва...
Златков.
Златков.
На фамилията. Обаче да. Неговия дядо Гиго, който е герой от всичките войни, които можеш си представиш, и аз като дете си играех на улицата с неговите ордени и ги боядисвах в зелено. Не знам защо с водни боички. Та всъщност казва, трябва да вземеш името на дядо си.
И става Гиго. Ага.
И той си става Гигов. По същия начин фамилията на майка ми е Каратеодорови. Обаче, нали, в един момент си стават Бояджиеви и така нататък, просто за да затрият фамилията.
Да, да. Обаче пък някои фамилии оцеляват, както ти казваш, други се видоизменят. Но да, това си е една тема, която някои...
А някои си ги върнаха пък след 10 ноември.
Така
да. Да.
И
аз тук съм ми разказвала тази история, дето исках да си стана аз, Магдалена Каратеодорова. И понеже се борих във вестник Труд за още два реда, че ми е безценна дописката и как така ще ми съкратат още два реда. И главният секретар ми извика и каза, виж сега, Маги, защото аз си споделям как искам вече да си се казвам така с старата фамилия. Той каза, ти нали все не ти стигат, нали? Пет реда, пет сантиметра, все не ти стигат.
И карата.
Да. И вика, значи Магдалена е 9 букви, а Каратеодорова е 11.
Да.
Това са два реда, като се подпишеш. Викам, не! Пак съм си Гигова. И така си останах Гигова. Но...
Много благодаря за това разяснение. И ето, че понякога една грешка при Маги и при Виктор обикновено така тръгва цяла история. Но сега наистина към, може би така, последните дни на Олга Симеонова разбрахме вече, че тя има трети брак с Георги Белчев.
Да, и го надживява. И 64-та година, когато умира, значи никой от близките и до края на живота и вече не могат да кажат на колко е години точно. И вярно е непресъхващото си чувство за хумор. Тя изчегъртва с нощче в паспорта. При зелените паспорти беше възможно.
Да.
Годината на раждането си и непрекъснато я преправя. Лелю, Олга, ти след малко ще си изкараш близначка на майка ми, шегувала се племенецата и Лидия, която е дъщеря на доста по-малката сестра на сирачката. Но един ден, сестрите Левенсон пишат, връщаме се един ден вкъщи, гледаме Леля Олга, лежи в безсъзнание на леглото с отворени очи и уста. Любчо, доведени и син, кърши ръце, чуди се какво да прави, обаждаме се на доктор Дилянов, който живееше в съседната улица, на съседната улица Елин Пелин. Обаче доктор е на репетиция, не му стигаха парите на човека и си доработваше като актьор в Миманса на Младежкия театър. И през това време той взима трамвая да дойде, обаче Леля Олга дойде на себе си. И какво донесе от отвъдното? Първите й думи бяха, а пък Пеша каза, че на Дора Габе задника е бил станала и такъв. И разперва широко ръце. А Пеша е нейна приятелка, бивша жена на скулптор Андрей Николов, за който сме си говорили тук.
Да.
Така, от него всъщност са и децата му. От нея са и децата му.
Да.
Та и на Левенсон разказва през смях тази случка. И когато умира Белчев, тя тогава приема в къщи Елена и Нина Ревенсон да живеят и няколко месеца по-късно си отива от съдбата. Какво се случва с картините, семейните албуми, снимките, мебелите на тази звездна двойка? Някои тънат в догадки, други казват, че са предадени в Държавния архив, а трети твърдат, че са предадени в Народната библиотека.
Е, има ли ги в крайна сметка?
Ами, някъде? Значи на аукциони се разпродава личната кореспонденция на Сирака и на Олга.
Значи са частна собственост.
Та някои може вероятно би вече да в частни колекции, а пък дъщерята на сестрама, т.е. племенницата на Сиракския книг, от всичко получава само една картина и я дарява много благородно на художествената галерия Димитър Добрович в Сливен. Обаче какво ще се случи? Значи една част я купуват сестрите Левенсон, другата част я наследява Любомир Белчев, да, който също си отива от живота. Точно преди ковида в къщата под наем отиде да някакъв такъв център за йога, за духовни практики, но ковида го разби, както се казвате. Не знам какво се случва.
Иначе щяхме да ходим на йога тримата, ми се струва.
Ами
за
да,
да видим моята
апарата.
Да. Между другото, казват, че има някаква подземна река, която държи непрекъсната влага в мазето и подкопава къщата. Но ако някой от слушателите знае нещо повече...
Да, нека да ни пише.
Нека, ако пък може да даде яснота какво се е случило с архива. Знам, че в една част от картините на Сирака са в Националната галерия, но са в депо. Така че чакаме, ако знаете нещо, дайте яснота, да, за да не тънем в догадки.
Имейла да повторя sofia@bnr.bg или ни пишете във Facebook страницата на Радио София. А Маги Гигова, освен да й благодарим, наистина да, поредната прекрасна, фундаментална история.
Ами вдъхновяваща е, защото когато двама души живеят в такъв синхрон, толкова много се обичат и толкова много един друг се подтикват към творчество, е наистина забележително.
Да, и хубав пример, действително. А и потвърждение на онази поговорка, че зад всеки успял мъж седи една успяла дама. А почти винаги се потвърждава.
Да, но аз мога да героизирам нещата и да кажа, че има друга поговорка. Краставите магарета през 9 дерета се подушват. Хубавото е, че са се намерили.
Ох, добре, чудесно. Вики, с какво продължаваме?
Ще срещна слушателите с един много голям мой приятел, любител и професионалист в сферата на историята. Това е Симеон Хинковски, който е преподавател в Софийския университет, в националния, в гимназията за древни езици и култура, който също така е и, да кажем, уредник на музея на Софийския университет, който се намира на последния етаж в Северното крило. Отскоро много близко сътрудничи вече и на място в музея на радиото. Затова в тази тематична седмица сметнах, че това е най-точният гост, който да ни разкаже за историята на радиото, за неговото настояще и бъдеще и също така къде се намира този музей и какво може да видим в него. Той е с вход свободен, така че вярвам, че ще бъде интересно на всички нас слушатели.
Да, действително ще бъде прекрасно и се радвам, че ще чуем разговорът и с Симеон Хинковски, а пък в историята оживява в последния част на легендите. Ще си поговорим с моите гости Венета Нейнска и Полина Антонова за личността на Димитър Ненов. Димитър Ненов е композитор, но надявам се, че все още се помни. Той е основателя и на музикалния фонд на Националното радио, което след това става фонотека. Така че за Димитър Ненов също ще си говорим, но това са легендите на София. Посоки много, разказите се са интересни.